Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Kaixo lagunok, gure kulturan bi hitz oso argi bereizten dira. Egitasmoak eta eginak. Egitasmoak dira, egin nahi diren, egiteko asmoa duzun horiek. Egin nahi dituzun horiek. Eta eginak, behin asmoa edukita gero, egin dituzun, burutu dituzun, amaitu dituzun horiek. Guk eginak ez ditugu aipatuko. Egitasmoak baizik. Gaurko egitasmoak dira, besteak beste, urrezko hildo horretan, ba, noizbaiteko disko handiei zabaltzen diegun tartean, ekarriko dugu Elvis Presley gazteena The Sun Collection, Sun Records disketxean grabatu baitzuen lehenbiziko diskoa, hori izango da bigarren orduaren hasierako diskoa. Beste alde batetik, aurreko asteetan hasitako bideari ere jarraikiz, Howlin' Wolfen Chess Masters, 1951-tik eta 1960-era bitartean grabatutako laugarren diskoarekin, laugarren emaitzarekin jarraituko dugu. Baina Amy Winehouse andereñoa andereare izango dugu hilondoko bere azken diskoarekin. Amy Winehouse, Lioness Hidden Treasures. Bestalde batetik, Leonard Cohenen disko bat ere edukiko dugu, White uartean, 1970-ko urtean grabatu zuena gogoratuz, eta Bluegrassaren bidetik, ba, Hey C. Dixie, Killer Grass, deritzan disko ere edukiko dugu, besteak beste, ahaztu gabe, eta hause da importantena segurezki gaurko saio honetan, bigarren orduan, ba, Hilondoko beste omenaldi txiki bat egin nahi diogula Cesarea Évora Cabo Verdeko kantari handiari, oinutxik ortozik kantatzen zuenari, pobrekin bat egitearen. Horregatik kantatzen omen zuen beti ortozik, ez da, Pedro, arratsalden?
Bai, bai, egia da, garai hartan, kolonialismo garaian, Portugalgo kolonia zanean, oinuzik ibiltzen direzenak ezin espaloietatik eureki bi behar ziren errepidetik.
Hori da,
eta,
hori da.
Eta Portugalgoak joaten ziren espaloietatik. Ze, bertakoak gehienak pobreak izanik oinuzik ibiltzen ziren. Eta bai, hortik dator zera hori. Eta bai, berak beti eskenatokietan Bilbon egon zanean bebai, orain 10 urte edo 11 urte Euskaldunanen egon zanean oinuzik egin zuen bere kontzertua, bere Bilboko kontzertu hori.
Hori bigarren orduan eukiko dugu, baina. Orain zeinekin hasiko gara, Pedro?
Bueno, hasiko gara leyenda batea, ezta? Urte urrena izin zan orain 2 urte, eta ekarri gendun programara, baina disko hainona izanik gaur izan pentsatu, bueno, berriro entzun behar dugu kanturen bat Miles Davis, zera gigante musikaria, ondi honen Kind of Blue disko bat benetazko iraultza bat izan zan, ez jazz munduan bakarrik, baizik eta musika munduan esango nukenik. Hori grabatu zan, 1948an, zeikote bat izin zan, paregabeko musikariak guztiak, bueno, Miles Davis batez ere, Miles Davis batzuek esaten zuten, eta hori oso musikari gitzi, izin dire gai horrelako zehozer egitea, ba, 5 urtetan behin edo aldatzen zuen goitik bera bere estiloa eta asmatzen zuen bere musika.
Sortu egiten zuen, ez da,
ba,
bere musika.
Berriro, eta hori egin zuen, ba, 3 edo 4 aldiz gutxienez bere ibilbidean. Horrezatik, Miles Davis, esan dezakeguna da, jazz munduan izin da, ez bada undiena, undienetarikoa, bere modukoak, ba, 3, 4, 5 gehiagorik ez di izan, eta ez bakarrik jazz munduan, nik uste dute.
Musikan oroar,
esan alduguna da, zera, CD hau, bueno, vinilo hau, agertu zanean Kind of Blue, blue, ba, kisue, urdine da, baina konnotazioa ingeles ez da tristeziarena, eta kind of, ba, mota edo, gutxi gora berakoa.
Tristezia mota edo urdin mota, ez da?
Hori zera. Kind of Blue. Es Kind of Blue da tristea edo, esango nuke nik, itzulpena triste da, tristea edo, kind of blue, ez da, triste guztiz, baina kind of blue, gutxi gora, bera.
Triste antzean.
Triste antzean, nori ze da. Bueno, Miles Davis izan zan, zera burue, zeikotearen burue, baita, trompeta jolea, jakine, Julian Cannonball Adderley, John Coltrane, Bill Evans, piano jolea, Paul Chambers eta Jimmy Cobb. Hau izin zan zeikotea, gero kanturi.
Zein baino zein nobeak, eh?
Bai, bai, Coltrane, zate baterako beste monstruo bat. Baina, bueno, amen, zera, nausie, burue, Miles Davis zan, hau da, disko, zera, vinilo horren azala, Miles Davisen izen agertzen zan, handiagoa, bera zan, gidaria, eta entzungo dugu kantu bat, So What izenekoa.
Miles Davis, bere burua sortzen, birsortzen jakindako gizona, beti ere, biruz palau, bospasei urte igarota, bere estilua aldatuta nolabait berritu egiten zuena. Berak eman digu hasiera, aste honetako soinu gelarena. Eta orain, ba, bueno, ba, soul zuria esan genezake, ezta? Soula, esaten bai. Dugunean beti musikari beltzekin identifikatzen dugu, baina Amy Winehousek toki nabarmen bai, bat irabazi bai, zuen, bai. Bere bizitza labur gatazkatzu horretan,
bai.
Ba, zoritxarrez, ba, ba, Winehouse abizen horren malefizioa eukizuen, ez da?
Benetan,
no,
eh?
Benetan, ze, alkoholari emana, eta erabat menpekotasun horretan sartuta, bai. Azkenean alako alkohol gaindosiz batek eraman zuen, ez da?
Bai, hori da, kontatu genuen, eh? Pasaden astean edo zelan hori, ez dakite, odolean gero analizia hilzanean, analiziak autopsia edo, bai. Zatenean iru koma ez dakizen bat zuen.
Eh? Badago muga bator, eta bai, berak laukoiztu, boizkoiztu ere egiten zuen.
Da, bat koma bost, astokeria bada, bigaz jasagozia koma etiliko batean, ba, iru koma asko zuen. Bai, eta, bueno,
ba, horrek eriotza dakar.
Noski. Litro pare bat egun batean, edo iru litro bozkakoak edo dandana, eta bai, bai, azkenean bere bizimodua hil zuen, literalki hil bai, zuen. Bai. Bai.
Baina kantari bikaina, kantari bai, edarra.
Bai. Esan duzu zuri, bueno, egie da, zuri bueno, edala.
Bai, bai, bai.
Nik gogoratzen naiz pelikula baten The Commitments, pelikula hori Dublinen gertatzen da, eta hor protagonista dana, osea, berak egin nahi dau soul talde bat Dublinen, eta baten batek esaten dira, ber, baina beltze musika da, eta berak esaten, bai, baina gu Irlandarrak, gu gara Europako baltzak gara, Irlandarrak. Eta berak Amy Winehousenek agian, esan ahal zuen momentu harta, azizanean edo, bueno, azizanean jazz be egiten zauen, baina, bueno, bai, soul zuri hori bai. Berak esan zauen, baina, ni naiz Inglaterrakoa, baina judatarra naiz, eta judatarrak
be,
bai, baltsak gara, Europako baltsak gara, bai, Irlandarrak eta judutarrak. Bai, bai, disko
barria. Kurioso da, ez da, barkatu, pero,
bai, bai,
juduak egin tradizio zaleak izanik eta,
bai.
Nola bi muturrak dituzten, ez da, ortodoxiarik handiena, eta heredosiarik handien are bai, ez da? Eta honen familia segurazki nahiko ortodosoak izako ziren?
Ortodosoak? Ez dut uste, eh? Bueno,
ez erabat ortodosoak, baina juduak bai.
Ah, bai, judu, bueno, ba, familiako, bai, judatarren zea bere, aita...
Baina, bera, erabat heterodoxoa.
Baina, bai, bai, eta gurasoak bai segurazki, eh? Zuk esan duzuna oso interesantea da, gainera, orain gitzi irakurri dut komik oso polita, Leslie frantses batek egindakoa, Jerusalei deitzen da, eta komiki horretan ikusten da zelan Israelen gaur egun kontra esan da asko dausela judatarren aldean esan nahi dut, bai, ze hor dauz oso ortodoxoak direzenak eta oso religiosoak direzenak, baina badauz beste muturrekoak
bai, bai,
zoritxarrez agintzen dutenak, gehien agintzen dutenak dire eskumakoak, ez da? Bai. Baina badauz oso liberalak eta ortodoxoak ez direzenak eta ados ez dausenak asko ere
bai, bai.
Gertatzen ari danarekin, ez da? Hainbeste gauzekaz, eta, bueno, baina guk Amy Winehousenen zerean ez datu gara pitxin bat aurkezteko diskoa pasaden astean.
Ilondoko diskoa dela, gogoratu
bai,
behar dugu.
Bai, hori da, hau kaleratu egin da Gabonetarako, eta bueno, badauz kantu batzuk berak idatzitakoa, berzinoren bat, pasaden astean entzun genuen nahiko polita The Girl from Ipanema,
Jomin
zera, kantu famatu hori, Brasilgo kantu hori, oso berzio polita egiten da, jazz estilokoa gehiago, bebai Will You Still Love Me Tomorrow, oso kantu polita, bebai, eta bueno, badauz berak egindakoak, badauz bebai beste kantari batzuekaz, pare bat kolaborazioak, bat Tony Bennettegaz, eta...
hori da oso astiro kantatzen duen bat, oso polita da hori.
Tony Bennett, zera, laguntzailea. Eta gero, horren ipiniko duguna, A Song for You, kantu bat zuretzat. Bueno, disko honen izena da Lioness Hidden Treasures. Lioness da Leoi Emea, bere, zera, goitizena izango letzateke kasu honetan, bueno, altxor izkutuak, ez da, Hidden Treasures. Eta entzungo dugun kantua, zera, A Song for You, kantu bat zuretzat izenekoa, bueno, Leoi Zahar batek egindakoa da, Leon Russell da, bueno, berrogei eta marreko ez, baina irurogeiko amarreko, ba, bizirik idatzen dauen musikari musikaria hondia, basu jolea, estudioko gizona musikaria hondia, kantu egia, ia guztiekin ibila, estatu batu etarra da, Leon Russell, eta A Song for You Leon Russellen kantu bat da, baina Leon Russell ez dago grabazin honetan, kantua grabatu zen gainera Amy Winehouse-en etxean bertan, beste musikariekin, baina etxean bertan grabatu egin zuten kantu hori. A Song for You. I've been so many places and gotten down. I saw a light and sound on the east bed of Adelaide. My life is staying with 10,000 people working, finally bending over in my fantasy for you. I know y'all and me. It's a man, it's a lot of bad. I treated you, I kindly can't see. Oh, there's no point for telling me. So darling, what's blazing from me? Finally we're alone, and I'm dreaming.
Ondoko diskoa Amy Winehouse-ena, zoritxarrez azkena, utzi diguna. Baina, bueno, bizitza labur hortan emaitza oparoa ekarri digu, eta bueno, bere ahots hori, askok eta askok aipatuta gore aipatu dutena, betiko gelditu zaigu. Amy Winehouse beraz, bere eskutuko altxorrak lehoi emeak eskainiak. Pedro.
Bai.
Bueno, orain nondi joko dugu?
Orain, Portugalera joko
Portugalera. Gara.
Rodrigo Leaoren disko barria, Montaña Mágica izenekoa, CDA baita DVD-a, DVD bebai, biok batera agertu dire, DVD honetan, CDA grabatu zen estudioan, eta DVD da ez estudioko grabazioa, baizik eta kantutegi hau, baina zuzenean egindakoa.
Kurioso da, Pedro, barkatu, bai, gara baino lehenago, kuriosoa da, ez da Portugal gure peninsula honetan bai. Egonda ere, ze hurbil eta ze urrun dagoen musikalki, ez da? Fadoaz bai. Gain oso oso musika gutxi heltzen zaigu bertatik, bai. eta ez dugu ezagutzen, eta oso musikari harrak daude bertan.
Bai, oso tradizio aberatsa dago Portugalen, fado da ezagunena, jakine, baina fado nola baite diktadura oso luze izin zan Portugalen.
Bai.
Izin zan, ez dakit ze urtetan ailegatu zan, hartu zan poterea, no ditzen zan, diktadorea, Salazar.
Abizen, eskaldunekoa.
Bai, egie da. Gero hil zan eta Caetano izin zan bere sucesoria, baina Salazarren diktadura izin zan, bestakite berrogeita marrekoa.
Bai, eta hogeita piku urtez.
Bai,
zan, ez da?
Bai. Ez gehiago. Irurogeita malaur arte, ez da?
Hori da, berrogeita mar...
Bai, parkatu, bai, Xavier, hori da. Ia berrogeita mar urte, izin zan Europako luzenetarikoa, luzena, agian, pasaden mendean. Bueno, kontua da, diktadura berak erabili zuen fado musika, nola bai, izkutatzea beste estilo batzuk.
Bazirenak, bertan.
Herri estiloak, herriko jagoak, eta batez be iparraldean dago aberastasuna handia Oportotik gorantz, Oporto eta Galiziaren artean hor dago lurralde handi bet, zera Trasosmontes eta Eurotik hortik kostalderantz, kostalderaino, eta hor aberastasuna handia. Beste lekuetan ere bai, ez dut esan nahi beste lekuetan,
ez da guenik.
Beste zonaldetan ez dauzela, baina batez be iparraldean aberastasuna handia dago. Eta hori zorionez berreskuratua izin zan neurria handi batean Brigada Victor Jara izeneko taldeagatik. Brigada Victor Jara ez duko ezen eta badeko era berean, ez da, da omenaldi bat izena hori ipini zioten taldeari omenaldi moduan Victor Jarari, baina ez da zego Ameriketako musika ez txilekoa, ez ezer horretaz, kontrakoa, gainera da guztiz herri musika portugalgoa, baina eginde, bueno, ikustekoa da, Euskal Herrian inoiz egon diren, nik Getxon ikusi nuen behin Brigada Victor Jara talde horretatik pasatu dire, bueno, orain nik uste dira taldea desagertu egin dala, baina pasatu dire musikari asko, dozenaka, benetan, egon dire batzuk urte gehiago, baina izin zan, gainera, proiektu bat nun sortzaileak eziren musikariak taldean bertan, izin ziren gehiago ideologoak eta kantu zera, bilatzaileak bebai, eta bar.
Beraz, dena aukeratzen zuten, dena neurtzen zuten, ez da?
Bai, oso interesante izin zan, eta euren asmoa izin zan berreskuratzea musika hori, ez da zagertzeko herrietan, herri txikietan, eta mendiko zera herri txiki-txikietan zegoen altxor hori. Eta grabazioak oso aberatsak izin ziren, eta zuzenezko euren espektakuloa perkusioekin egiten zuten azate baterako. Oso aberatsa, zuk esan duzuna, hurbil dago, era batean, Europako zera, hegoaldean, nahiko hurbil dauz, baina era berean ez dugu ezagutzen.
Estalita bezala egon dira.
Bai, mantendu dire, eta bai, kizue, Portugaloa gainera beti izan dute beldur, eta beti izan dute, eta badut, ez da, ze ondoan dagoen poterea handiagoa da, eta bueno, horrezegatik Portugal be beti edo ia beti ez dakit azkenengo, 300 edo 400 urtetan zera, be bai ez 400 ez hainbeste zera, diktadura garaian beti Inglaterrako aliadoa,
badespaere
urbil zegoen zera, Espainia edo eta beldur, ez da
horregatik edaten da gaur egun Inglaterran Porto ardua gehiago, zidez ardua baino
ia da. Bueno, ba, Rodrigo Leao musika ia un día da bebai musika klasikotik batzutan hurbil egondana, eta ia esan, bueno, grabazioa berri honetan aukeratu dauen eredu musikala daukote bada gehi Rodrigo Leao bera jotzen dau sintetizadorea eta eta basue, baina horretaz aparte daukaguna da eskusoinue, Zelina da Piedade da, eta gero bibolina, biola eta biolontxeloa. Carlos Toni Gómez da biolontxelo jolea, Bruno Silva, biola jolea, eta Bibiena Tupikova, bibolin jolea. Eta grabatu egin dute A Montaña Mágica izeneko Thomas Mannen zera novela de Conceo ser de Cona ikusirik eta bueno entzungo dugu pasaden astean kantu bat entzun gendun Avioes de papel eta orain Ofio da vida bizitzaren aria izeneko kantua.
A boca num beijo sem fim. Já foste minha nesse sonho que acabou. Já foste a luz que agora o tempo apagou. E se essa luz me afagava de cada vez que passavas por mim, agora queima seu pavio deste amor. Fecha-se a porta pra tentar fugir à dor. É só poeira da caminhada que eu já fiz. Vou me afastando do sonho.
Bueno, Portugalen ibili gara, Rodrigo Leaorekin, metan musika landua, musika polita, eta Portugal ez ezagun horren musika ekarri digu berak. Baina orain, ba nolabait, bluegrass musikara jo behar dugu, eta ez dakit ondo zango dudan, eh? Heisei, Dizzy, Killer,
bueno, Heisei, Dizzy, ba, hemen dago joku betaz, Heisei, Dizzy, Heisei, Dizzy. Azalduko ditugu hitzak, ez da?
Bai, bai.
Hei, hei, lastoa da, eta zi da, azie. Beraz, zera, bueno, lastoa lortzeko behar duzuna da bedarra.
Bai.
Eta bedar hasiak dire, heizit, ezta? Bedar hasiak eta Dixie zer da? Bueno, Dixie da Estatu Batuetako hegoaldeko gerra zibilaren garaian Dixie izan, ez izen ofiziala, konfederazioa, Estatu Batuetako konfederazioa, ez da?
Bai.
Bata zan Union eta bestea Confederation. Konfederazioa, baina Dixie izan, zera, izen informala, izen arrunta, Dixie, eta, bai. Eta kantu bat bai, Dixie izenekoa, pelikuletan agertzen zan, eta bueno, mantentzen da ondino Dixiren, zera, filosofia hori, ez da.
Baina rokutsuko, zera,
bai, ez da, bueno, kontua bai. Da, eurek, nik ez dut geizit Dixie argi eta garbi hartu zuten izena ACDC parodia, zera, ACDC izenari parodia egiteko. Bai, eta Killer Grass izena da, hau zera disko barria daukate, utxinez, doz zena erdi,
Hau zela... Inoiz ekarri zan dituzu eta oso bertzio politak egitea.
Eurek egiten dutena sarritan, ez bakarrik, baina sarritan egiten dutena da rock mundutik hartu kantuak eta bluegrass mundura eroa.
Bihurtu, ez da?
Bai, bai, eta disko honetan be egin dute. Bueno, ikusten da gainera argazkia ezin dute gure dute, bai, ikusi baina
gure entzulek ez dute ikusten, baina bueno,
begire, da, ikusten da
polizia etxeko argazkia da, Laurak izan litezke lasai gaizkileak, Laurak egon litezke kondenatuak, ez dakigu zergatik baina zerbaitengatik kondenatuak eta benetan hegoaldeko itxurako zea, ezta? Ez dira gazteak ere, esan dezagun.
Ez dira umeak. Bai, bueno, apurbate aurpegiak zuk esan duzun moduan, ondo ere deskribatu duzu, eta bueno, nahiko ironikoa da batzutan euren musika jotzearen estiloa, musikari honak dire, bluegrass musikari honak, bai. Gitarrak, banjok, mandolinak, bibolinak eta barrekoak, eta bueno, disko honetan Killer Grass izeneko Killer Grass ingolitzateke bedar iltzailea edo izeneko disko honetan, bueno, CD eta DVD ere badago, DVD-en ez dira agertzen kantu guztian, CD-en askozaz gehiago, DVD-en agertzen zire dozena erdi edo estudioan egindakoa, gehi beste bitxikeria batzuk eta gero agertzen da zera nolabait nastu barik grabatu ziren pistak eta jendea etxean gure badau egiteko saiakerak eta grabatzeko beste gauza batzuk, erabiltzeko hori nahasteko bestera batean edo, eta gehitzeko beste musika tresna batzuk beraz jokoak egiteko musikariak direzen entzat. Disko honetan ere, badaoz, berzinoak, kantu batzuk dire eurenak, eta, bueno, ipiniko dugu kantua, ze jatorrizko abesti hau hain ezaguna izanik, ez dugu aurkeztuko, momentuz, gero komentatuko dugu abertzenan egiten duten kantu famatu hau, Inglaterrako talde desagertu zen talde batek egiten zuen, eta, bueno, nik uste dute, gure entzulegoek, konturatuko dire berehala, konturatuko dire eurek ze kantua den, eta gube bai. Aurrera, musikaz.
Is this the real life? Is this just fantasy? I'm caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy.
Cause he's easy come, easy go, little high, little low.
Mama, I just killed a man. I put a gun against his head. Pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun.
Scaramouche,
we do the fandango.
Thunderbolt, lightning,
Galileo,
Galileo, Galileo Figaro.
I never called.
I'm just a poor boy, nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family. He's buried his heart from his monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
This bill on no.
Ain't gonna let you go.
Let me go.
This bill on.
Ain't gonna let you go.
Let me go.
This bill on.
Ain't gonna let you go.
Let me go.
Ain't gonna let you go.
Let me go.
Ain't gonna let you go.
Let me go. Mamma mia, mamma mia,
mamma mia, let me go.
Beelzebub has the devil put aside for me, for me, for me. Yeah.
Bueno, bai, denok ezagutu dugu, ezta? Mamma mia.
Hori da, zinda kantua Rapsodian Bohemian Rapsodi.
Eta Freddie Mercury izena kantuan beste kantu batzutan ere gogoratu dugun, ezta?
Bai. Ba,
entzuten ari ginela egon gara gure artean, gu iruren artean, Ibo, Pedro eta iruren artean egon gara komentatzen Joko Olimpikotarako, Bartzelonako Joko Olimpikotarako Freddie Mercuryk eta Montserrat Caballetek egin zuten kantua Bartzelona izenekoa. Bai. Lako maila auki zuen Freddie Mercuryk kantari bezala, ezta?
Bai, kantari ona zan, ez zan nire gustukoa, eh? Esan behar dote ie, eta niri Freddie Mercury ez taldea, eh? Ez Freddie Mercury personalki
bera. Taldea.
Queen taldea inoiz ez ari gustatu, nik uste dut agertu zanean lehenengoko LP-a, bigarrena, lehenengoko eskazagoa zan. Bigarrena erosi nauen, garai hartan oso gaztean nintzen, ikusiren, bueno, zin maz. Baina gero ez dute inoiz ere disko bat erosi Queenena, ba, pirateatuta bat ditute CD-ren bat, baina inoiz ez dute interesa izan, euren musikaz, Brian May zen bestea, Brian May eta Freddie Mercury ziren, baina, bueno, onartu behar dana da, oso arrakastatxoak izan ziren,
bai,
eta, bueno,
ba, eta kantatzen bazekiela.
Bai, eta kantu honak, agian, nik ez dakit zeretik, izin alda nire kontu personala, baina nik inoiz esan kuinzalea izan, baina, bueno, ba, ekarri dugu, Rapsodian zera, Rapsodi hori, gainera, bitxie da, ze Rapsodian emoten dau kantu hori, bueno, egia esan, kantu anistasun handiko kantua
ba, oso,
da,
oso landua dago, bai.
Eta dedanan taldea, Irlandako talde horrek be egin zuten disko bat rock kantuekin, Irlandako herri musikan estilo osea, egindakoak eta agertzen zen bebai, kantu
be, hau bera, behar bada zailtasunagatik beragatik,
ez da? Bai, nik uste da,
formatea
ronka bat, ez da? Kantu hau, egingo dugu rock kantu bat eta ez edo zein kantu, Rapsodian Bohemian Rhapsody ez da kantu erresa, Eta bueno, eurek eroat dute bluegrass mundu horretara, era bitxien, eta orain entzungo dugu beste kantu bat disko honetan bertsinoen artean agian onena. Hauze bai dala gustatzen zaidan taldea, edo gustatzen zitzaidan taldea, inoiz elkartzen dire berriro The Who taldea, batzuk hilda dauz, baina, bueno, Pete Townsend eta Roy Edalte kantaria bizirik dauzon dino, Bilbon egon ziren azkenean, ze garai hartan ez ziren inoiz etorri, eta gero orain urte batzu, 7-8 urte, etorri ziren bekera, eta kriston kontzertu egin zuten, esan behar, naiz eta zaharrak izan, eta The Who taldeak egin zuten kantu bet oso eztabaidatsua eta izin zan leku batzuetan be debekatua We won't be fooled zertu esan dut we won't get fooled again ez digute berriro ere engainatu edo ez gaituzte berriro ere engainatuko eta kantu hori Hazy Dizzy taldeak egiten da dute bueno gainera oso aproposa da ze Bohemian Rhapsody ez da erresa egiten zati batzuetan egin dute benetazko bluegrass alde horretara eroan beste batzuetan abotzekin
bai jokatu
dute kontuak ze ezin da era errez batean bluegrass estiloan egin, baina hause We Won't Get Fooled Again bai egiten dutela bluegrass estiloko kantua, galdu barik rock sentimendu hori.
Thank you. you. That's all right, mama, just any way you do. That's all right, that's all right, that's all right, mama, any way you do. Well, mama, she done told me, papa done told me too. Son, that gal you fooling with, she ain't no good to you. But that's all right, that's all right, that's all right, mama, anyway, do.
Garai hartan, norbaiti opari bat egine bazion eta kantatzen baldin bazekien, estudio batera jo, eta disko bat grabatzen zuen, ardelesko bai. Diskoa pensatzen dut, edo ja, viniloa.
Ez vinilozkoa, baina zuzen, grabazioa egiten zan, eta era berean diskoa egiten zan.
Diskoa egiten zan, eta eman bai. Egiten zioten.
Ardelesko ez, nik ez, uste dira ja, vinilozkoa izango ziren berro, eta marrekoa markadaren, bai. Erdien edo, bai.
Bai. Eta Elvis Presley izeneko gazte bati, hori ze bururatu zitzaion, disko, alako estudio baten ondotik pasatu zen, barrura sartu, kantatu, bai. Grabatu, baina baten batek entzun zion, kantatzen.
Bai, ez zan kantu hau, entzun duguna, ja, izin zan beste bat. Bai, hori ze izin zan, ez edo zein estudiotan, izin zan oso estudio berezi batean, zan. San Eguzki, ezta, Eguzki estudioetan. San estudioan Memphis Union Boulevard zegoen, zera Union Street zegoen estudioa, San Philipsena. Estudio hori hasi izan 1950ean eta bueno, ba hemen daukago Howlin' Wolf, ezta? Howlin' Wolfek grabatzen zuen estudio hartan. Hasieran lehenengoko urteotan, lehenengoko lau urtetan San Philipsek egiten zauena, San grabatzea, beti kantari baltzak, blues eta rhythm and blues kantariak eta gero berak saltzen zituen grabazioak edo California edo Chicagoko disketxetara, ezta? Txez disketxeak, RPM, osea Los Angelesen eta barrekoak. Eta bueno, beste batzuen artean berak grabatu zuen lehendabiziko zera, lehendabizikoz Howlin' Wolf eta Ike Turner eta B.B. King eta bueno, kantari asko, blues kantari asko. Izena hundiak, eta beste asko ere, aipatu ditugu hiru famatuenak agian, baina hortik pasatu ziren asko. Ike Turner esate baterako, zera, Jackie Preston kantariarekin egin zuen, grabatu zuen eurekaz kantu bat Rocket 88 izenekoa, batzuen ustez rock and roll lehenengoko grabazioa izin zana, hori 1952 uste dut izin zala. Eta gero, alde batetik San Philips zegoen apur bat aserretuta, ze berak ikusten zuen, ze kantari handiak berak topatzen zituen, berak grabatzen zituen, baina gero beste disketzetan agertzen ziren kontuak, eta momenturen baten ja Howlin' Wolfekin gertatu zana, bihurtzen zire izarra handiak, eta joaten ziren ja Chicagora bizitzera, eta berak aurkitu, nola baita, zera, atara kantaria.
Eskuetatik joaten zitzaizkin.
Baina gero, ezin atara zeratik, etekinik, ez da? Ez etekin, ez diru aldetik, ez zera, artistikoki, ba, ospea, edo. Eta bueno, ba, bestetik berak bazekien San Philip zuria zan, musikari guztiak hortik pasatzen zirenak, baltzak ziren, Memphis nolabait zan, beltzen hiriburua, hegoaldean, Estatu Batuetako hegoaldean, beltzen hiriburua, Memphisan, eta Memphisen barruan kale hori, eta kale hartan zegoen estudioa. Berak bazekien San Philipsek egunen baten zuri bat topatu ezkero, inoiz esan zauen, elkarrizketaren baten, nik egunen baten topatzen badut zuri bet kantatzen dauena beltzen zera arimagaz, ba milionarioa bihurtuko garela, bai kantaria, bai neu. eta kantari hori Elvis Presley izin zan. Gero, milionario esan bihurtu, hainbeste dirue zuen egin, dirue egin zuen, baina bueno, Elvis Presleyren ostean beste kantari batzu pasatu ziren hortik, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, Carl Perkins, Roy Orbison, kantari handi. Baina Presley izin zan lehenengokoa. Entzun dugun kantu That's All Right Mama izin zan, berak, zuk esan duzun moduan, joan zan estudiora grabatzeko bere amarentzat, bere amaren urte betetzerako kantu bet, San Philips esan konturatu, baina hor zegoen idazkari, entzun zauen, eta komentatu zion Elvisi, bueno, pasatzeko beste egunen baten, musikari gehiago egongo baziren, ba, zeo zer grabatzeko agian, eta beste egun baten etorri zan, eta hor ziren, musikariak, ia izenak gogoratzen ditudan hemen grabazio honetan, bai, Scotty Moore alde batetik, Scotty Moore gitarjolea, eta Bill Black basuiolea, basuiole akustikoa, vertikala, eta bateriarik ez zegoen kantu honetan, eta eurek egon ziren beste grabazio batera, etorri ziren, hor ziren izkina baten, eta jarri ziren kantu hau, entzun dugun kantua da All Right Mama, hori da blues klasiko bat eta Elvis Presley sartu zan, hasi zan kantatzen, ezagutzen zuen kantua, That's All Right Mama oso kantu famatua zan, eta Philips hurbil zegoenez, entzun zauen eta jarri zauen grabatzen, piztu zauen makina, ikusi zauen ze kalitatea ondia zauen, Elvis Presley zela berak zera, bilatu gure zuen gizon hori, gizon zuri hori, baina beltz modukoa
kantatzen
zauena, eta eskatu zion berriro grabatzea, uste dut bi hiru zera zaiakerak egin ziren, eta gero beste kanturen bat, orain entzungo duguna, lehenengokoa blues bat zan, bigarrena bluegrass kantu bet, Blue Moon of Kentucky, bluegrass kantu ospetsua bai, eta gero biok batera izan ziren lehenengoko single.
Blue Moon, Blue Moon, Blue Moon, keep shining bright. Blue moon, keep on shining bright. You're gonna bring me back, my baby, tonight. Blue moon, keep shining bright. I say, blue moon of Kentucky, they keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue. I say, blue moon of Kentucky, they keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue. Well, the heat was on one moonlight night, stars shining bright. Shine on the one that's gone and left me blue. Oh, well, I say blue moon of Kentucky, just to keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue. I say blue moon of Kentucky, they keep on shining. Shine on the boy that's gone and left me blue. Well, the heat was on the one moonlight night. Just shining bright. baby, keep on shining. Shine on the bus, go on and let me blue.
Pedro, zuria bai, baina pobre ere bai, Elvis Presley.
Bai, Elvis Presley familia behartxu batetik zetorren, zuriak ziren, Memphisen bizi ziren, eta jaio zan Tupelon, Mississippin, baina Memphisera joan ziren, eta Memphisen, esan kasu bakarra, zuriak pobreak baziren, eta baltzak ez ziren bizi hain urrun, ez da, ez leku berean, baina bazegoen euren artean
harremanik ezen falta, ez da?
Bai, osmosizen bazegoen horbi komunitaten artean, eta musika, esate baterako, izingo zan, benetan hor zegoen eta katalizadorea, ezta? Eta, bueno, ba, entzun dugun kantua lehenengokoa, zera, That's All Right Mama, kantu hori Big Boy Arthur, Big Boy Crudup, kantari beltzak egin zuen, blues kantariak egin zuen, eta Blue Moon of Kentucky, Bill Monroe-ren kantua, bluegrass sortzailearen kantua, Bill Monroe izin zen mandolina jolea, eta bluegrass estiloa sortzailea benetan. Eta bueno, bai izan.
Bai, esateran ninduan, ba, naiz eta lehenbiziko grabazioak izan, berak ez zituen musikariak ezagutzen, musikariak ez zuten bera ezagutzen, baina kanta entzun eta ematen du, ba, iruzpala urtetan egon direla saioak egiten elkarrekin, ez da? Osea,
bai.
Hain daude ongi ustartuta eta hain dago hain garatua ja estilo bat, igarri bai. Egiten da, ez da?
Eta badakizu zer gaitik, azken finean, ze rock and rolla, rockabilia, izin zan bi tradizioen arteko zera nahasketa, ezta? Blues tradizio alde batetik eta country musika, baina ez, azken finean hauek dire txampoi baten bi aldeak, ezta? Eta beti sortu ziren leku berean, momentu berean, gutxi gora bera, eta bueno, ba, bi tradizioen aldetik egon ziren hasieratik, 19. mendetik esango nukenik egon zan hor komunikazio bat, ezta, harremanen bat. Beraz, nahiko naturala izin zan hori sortzea. Elvisek zelan kantatzen zauen, ba, bueno, rockabilly edo hillbilly, harina rockabilly baino, kantari askok egiten zuten moduan, eta uren estiloa nahiko hurbil zegoen blues mundutik, ritman blues mundutik, beraz, ba, bueno, ba, gauza naturala izin zan, eta gero, esan dugun moduan beste kantari batzu pasatuko ziren hortik, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, eta eurek be, leku beretik etorten ziren, guztiak ziren familia pobretan hasitakoak eta baltzekin egondakoak, zera, musika entzuten eta musika egiten nolabait. Eta bueno, harrigarria da benetan Elvisen kasuan, bueno, bere abotza apartekoa zan. Hori berezkoa zuen, baina estilo, ez da, hau esan, zuk esan duzun moduan, elkartu ziren egun hartan, Bill Black eta zera, eta Scotty Moore, gitarjole eta basuiolea, ezagutu ziren egun hartan, eta emoten dago hemen, egon direla, lau bosturte, elkarrekin musika
bere musikaria
egiten,
direla, bai.
Estiloa garatzeko, bai, estiloa ba, moldeatzeko, forma emoteko estilo horri, baina ez, elkartu ziren egun hartan. Eta bueno, grabazioa apartekoa da. Benetan hor, ze medio gitzi ziren garai hartan estudio baten.
Mila behatzeron, da berroi eta malau.
Berroi eta malauan, bai, ustaiaren zeian grabatu ziren bikantuak, eta grabatu ziren single batean, da, eta be aldea. Eta bueno, ba, historia batzutan horrela egiten da, ezta? Gehiago pentsatu barik eta bapateko kontua, hor dago oihartzuna erabiltzen zuten estudioan, ze hori izan ia truko bakarra, zegoena, apur bet, eta mikroak ondo kokatu, eta imaginatu ze mikroak ziren garai hartan, eta ze tresneriarik ez zegoen, eta bapatean gainera, menez dago zera pistarik, ordenadorea, ez grabadorea piztu, eta bere ala
irteten zen bezala.
Bai, bueno, hau izin zan lehenengoko singlea, orain entzungo dugu beste kantu bat, hau izin zan bigarren saioan, lehenengoko agustaian, eta urte berean, 54an, baina iraiaren 25an, ustez, berriro sartu zen estudian, beste kantu pare bat grabatzeko, eta hau izin zan lehenengokoa bigarren saio horretan.
Well, I heard the news, that's good to rock it tonight. I'm gonna hold my baby as tight as I can. Tonight she'll know I'm a mighty, mighty man. I heard the news,
there's good to rockin' tonight.
I say, oh, meet me in a hurry behind the bar. Don't you be afraid that I'll do you no harm. I want you to bring along my rockin' shoes, cause tonight I'm going to rock away all the blues. I heard the news,
there's good to rockin' tonight.
Presleyren astapenei buruz ari gara lehenbiziko grabazioak egin zituenak esan disketxean, Memphiseko disketxean, eta orain ba bueno, gerostikoak jakingo ditugu zergatik alde egin zuen eta zer nahi zuen, zer bilatzen zuen berak urrengo disketxean, Pedro.
Bai, kantu hau Good Rockin' Tonight, berriro nabaritzen da estilo hori, lehenengoko grabazioetan zegoen, zera giro magiko hori, hori gainera gero apurka-apurka, hombre, grabazio handiak egin zituen Elvis Presley, luzeiz izan bere ibilbidea, RCA disketxean, hilarte irurogeita marrekoa markadan, baina nik esango nuke lehenengoko grabazio hauetan zegoen magia hori, inoiz, ez zuen gero berriro ere berreskuratu. Bueno, bai, Elvis Presley joan zan laster, hasi zan grabatzen esan dugun moduan uztailaren 6an, 54an, eta azkenengo saioak izin ziren zan disketxean, noiz izan ziren, gero disko batzuk kaleratu ziren 56an, baina uztailaren 55ean, urrengoko urtean, uztailan, izin ziren azkenengoa, beraz urte bete, besterik esan egon. 16 kantu grabatu zituen guztire, binaka edo kantuak. Bueno, hemen ikusten dugun moduan, batzuk grabatu ziren adibidez, uztailaren 6an, lehenengoko bi kantuekin beste hirugarren kantu bat grabatu zan, baina esan kaleratu momentu hartan. Eta gero beste batzuk, zera, kaleratzeko kronologia eta grabatzekoa esan parekoa. Baina guztire agertu ziren 7 single, 16 kantu, besterik ez ziren grabatu zan disketxean, eta disko honetan, gero vinilo honetan batu egin zirenak, hau egin ziren. Zer gertatu zan? Bueno, Elvis Presleyren musika hasieratik izan zauen erantzunkizuna itxelezkoa izin zan, estatu batuetan, berehala bihurtu zan gauza handi bet, hasieran bakarrik hegoaldean, baina gero hori zabaldu zan berehala, nahiko harin zabaldu zan estatu batuetatik, estilo hori, rock and roll estilo hori, rockabilly estilo hori, eta, bueno, nik uste dut Elvis Presleyek bazekien, Elvis Presley konturatu zan, milioiak egingo zituela, berak, izingo zala aparteko gauza bat, gauza bikaina, gauza paregabekoa, eskena hartan rock and roll gazte-gaztea zanean eskena hartan, eta agertu zan hortik be Colonel Parker izenekoa, esan koronela, baina goitizen moduan koronel zera, goitizena, imizion bere adizenen aurretik, Colonel Parker tipo famatu hori, hori da historiaren txarra, ba, gizu, beti egon behar da, historia batean, gizon txarra, gizon gaiztoa. Eta Colonel Parker izan zan, eta Colonel Parkerrek esan zion Elvisi, ba, zure, segingo duzu Memphis zera herrizka honeta, bueno, Memphis kristan hiri eda, irizikine. Gaur egun ere, uste dut Washington hiriburuarekin batera, edo egan gehiago, ez dago inun bez, beste hiriren bat bez, estatu batuetan nun hilketa gehiago dauzen, oso oso hiri violentoa. Eta oso ustelduta beti, politikariak, Memphiseko politikariak, estatu batuetan historian zehar, pasaren mendean, batez be, hogegarren mendean, bueno, fama hundia izan dute, oso ustelduta izateagatik, oso irigo gorra da, Memphis, gaur egun ere bai. Bueno, ba, esango ziona, Memphisen zer ingo duzuzuk, Memphisen, bezeres, azteko joan alzara bizitzera Nashvillera, Nashville da, osea, beste kontu bat, country musikaren herrie, bai, edo irie, eta grabatuko dugu, nahi dugun lekuan, Nashville nahi zuzen, eta bueno, disketxe handi batean, ze disketxera, bo, zula zainik topatuko dizu, disketxe bat, RCA, esate baterako, garai hartan zegoen disketxerik eta hundiena, CBS Columbiarekin batera, eta Capitol Columbia, eta RCA, RCA Record Corporation of America, zan nahi du honek dire handienak, eta Colonel Parkerrek esan zion, ba, joango gara RCA-ra, eta bueno, ba, claro, kontua da, kontratua bat zuen San Philipsekin, San Disketxean, eta San Philipsek atara zamen, bueno, ahal zauen, eta gehien, ez da, esan, zera, sari txikerra, garai hartan, hogeita $15,000 sari haundi esan, baina esan milioi bat, berak esaten zauen, nik topatzen badut, zuri bat, kantatzen badau, baltzen harimagaz,
milioi bat irabaziko.
Milioi bat egingo dut, kantariak egingo dau milioi bat, eta nik beste milioi bat, kantariak egingo dut milioiak, baina berak esain beste. Bueno, beti berak esango zuen San Philipsek, bueno, ba, galdu dut Elvis Presley, baina beti izango ditut beste kantaria handi batzuk, esate baterako, Johnny Cash,
Roy Orbison,
Jerry Lee Lewis, bai, Howlin' Wolf joan dako, bueno, gero San Philipsek beti esan dau, Elvis ona zan, oso handie, baina ez handiena, berak inoiz izan zauen eta musikaririk handiena,
Howlin' Wolf, ez da?
Gure otxo urukaria izan, berak esaten zauen moduan, eta agian egia zan. Bueno, entzungo dugu azkenengo kantu bet, laugarren kantu bet. Hauza izin zan oso kantu esanguratsu bebai, rhythm and blues munduan, Mystery Train, misteriozko, zera, trena edo izeneko kantua, kantu bitxie, Robert Johnsonekin badeko loturaren bat, eta blues munduarekin, eta beltzen, zera, beldur guztiak agertzen dire kantu honetan Mystery Train, eta bueno, grabazioa berriro ere paregabekoa izin zan Elvis Presleyek egin zauena San Estudioetan.
Train arrive 16 coaches long. Well, that long black train got my baby and gone.